Отже, від сьогодні, з 30 вересня, набирають чинності зміни до Конституції в частині правосуддя, а також нова редакція закону про судоустрій і статус суддів. Змінюється організаційна структура судової системи, запроваджується новий порядок призначення суддів, обмежується їхня недоторканність. Крім правосуддя, зміни також чекають і на систему прокуратури. Про те, які саме зміни набувають чинності, говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом, який досліджував цю тему детальніше. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, реформа правосуддя і судочинства, про неї багато говорили і прихильники цієї реформи, і критики, і ми розповідали в наших програмах про це. От, згадані законодавчі зміни були ухвалені Верховною Радою на початку червня. Якщо коротко, що змінюється в системі правосуддя?
Це остаточні зміни були на початку червня, це ж Конституція двічі голосують конституційною більшістю. Відтепер парламент втрачає повноваження щодо призначення та звільнення суддів. І саме з огляду на це 29 вересня відбулося позачергове засідання, аби змогли звільнити востаннє суддів, які себе дискредитували, порушивши присягу. Відтепер призначити та звільняти суддів має Вища рада правосуддя. Наразі її функції має виконувати Вища рада юстиції, зі складу якої виводяться, між іншим, від сьогодні генеральний прокурор та міністр юстиції. Все це має слугувати деполітизації суддівської системи. Ось що розповів Радіо Свобода консультант-спостерігач Конституційної комісії Андрій Козлов.
Буде це деполітизація процесу призначення суддів і процесу їх притягнення до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення. Від цього процесу буде відсторонена Верховна Рада, а в президента будуть фактично церемоніальні повноваження із призначення за поданням Вищої ради правосуддя. Але з того моменту, як суддя є призначеним, будь-який його зв'язок із президентом обривається. І це дуже важливо, тому що суддя стає більш незалежним. І він не мусить оглядатися тоді весь час на президента.
Щоправда, парламент і президент делегуватимуть до складу Вищої ради правосуддя своїх представників, але вирішального впливу вони там не матимуть, тобто вони будуть у меншості.
Ну от кажуть про незалежність суддів, цікаво, чи не підпадуть вони під одноосібний вплив когось іншого, якщо не Верховної Ради і президента, то хтось на зміну може прийти. Але менше з тим, українські західні політики, експерти переважно схвально відгукувалися про цю реформу, кажуть, що крім деполітизації суддівської системи, ця реформа очистить її від корупції. От цікаво, як саме проблему корумпованості суддівської системи можна вирішити такими реформами?
Ну, власне, боротьба з корупцією – це одне з головних завдань реформи, яку декларували при ухваленні. За словами того ж правника Андрія Козлова, до суддів тепер будуть значно суворіші вимоги, ніж були досі. А також буде запроваджено іншу процедуру їх призначення. Пропоную послухати.
Вводяться досить значні антикорупційні запобіжники. В тому числі однією з підстав звільнення судді стає неможливість пояснити законність походження майна. Причому не лише свого майна, очевидно, а й досить широкого кола пов'язаних осіб. Тобто буде досить тяжко переписати хату на кота. Плюс до того, всі судді призначатимуться на відкритих і прозорих конкурсах. І це дуже важливо, тому що це дасть можливість поступово, принаймні, одержати кращу якість правосуддя і доступ до суддівської професії, в тому числі і до вищих інстанцій, одержують люди з поза меж системи, в тому числі і до Верховного суду, який фактично буде сформований заново.
Крім того, от перший заступник голови парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя, народний депутат Леонід Ємець, зазначає, що до суддів також посиляться вимоги. Ось що він розповів.
Запроваджуються дві додаткових декларації для суддів. Всі чиновники будуть здавати одну декларацію, вони будуть здавати три. В тому числі декларацію родинних зв'язків і декларацію доброчесності. Створюється окремий орган громадського нагляду, так звана громадська рада доброчесності.
Очевидно, саме через посилення контролю, який обіцяє судова реформа.
До контролю часу... з боку громадськості, а не якихось
до речі,
владних інституцій.
Тут це рада громадська рада, якби це не так, от, що громадськість будь-яка. Це окремий орган формується. Але з огляду на таке посилення контролю, власне, останнім часом дуже багато суддів звільнилося, от, готуючись до такого. Очевидно,
ну і крім того, йдеться
не маючи бажання
про обмеження
мати
суддівського імунітету. Це, мабуть, теж для когось може бути загрозою. Дмитре, ну ми говорили насамперед про позитивні очікування від реформи правосуддя. Водночас не треба забувати, що деякі правозахисники, експерти висловлювали критичні застереження щодо цієї реформи. От що саме вони кажуть?
Ну, лише правозахисники, експерти, от, наприклад, народні депутати деякі також не підтримали цю реформу. От, наприклад, член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Наталія Новак була одним з небагатьох членів президентської фракції блоку Петра Порошенка, яка не підтримала конституційні зміни в частині правосуддя. Ось що вона, ось як вона пояснила це в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ця судова реформа, вона звужує можливості і доступ людей до правосуддя в зв'язку з тим, що тепер майже по всіх питаннях, крім окремих питаннях соціального захисту і трудових спорів, повинні представляти людей у суді адвоката. А в нас людину в суді будь-хто міг представляти, якщо в нього є довіреність, так, на представлення інтересів. Тому людина, будучи юристом, але не будучи адвокатом, вона могла представляти людину в суді. Тепер такі можливості, таких можливостей не буде. Відповідно, адвокатів не вистачатиме, і під послуги, ціни на адвокатські послуги зростуть. Крім того, ми знаємо, що були прийняті рішення також про збільшення судового збору за звернення до суду. Знаючи, що в нас сьогодні країна перебуває у кризі, так, дуже багато людей без роботи, зарплати невеличкі. Звичайно, це також спрацьовує проти людини. Крім того, суд у нас стає замкненою кастою, тому що якщо раніше був певний вплив, скажімо, депутатського корпусу, так, тут були свої негативи, був політичний вплив, але тепер судді, вони начебто самі судді будуть вирішувати питання щодо звільнення судді, щодо, скажімо, порушення процедури правосуддя, щодо порушення суддівської етики. Самі ж судді будуть атестувати суддів, так, буде спеціальна комісія отримана, утворена. Звичайно, там буде і громадська рада, але все ж таки громадська рада буде тільки з правом дорадчого голосу. І таким чином, якщо ми знаємо, є прислів'я, що ворон ворону око не виклює, да, то таким чином самі судді будуть повністю вирішувати всі питання правосуддя. Можливо, в Західній Європі, в країнах, скажімо, з високою культурою правосуддя це нормально. Але ми знаємо, що у нас повністю корумпована система. Ще в перехідних положеннях великий вплив на суди залишається за президентом. Дається повноваження підписувати рішення про призначення суддів. Звичайно, це начебто така церемоніальна функція, так? Але не факт, що через церемоніальну функцію не будуть впливати на призначення або не призначення того чи іншого судді.
Це була Наталя Новак, яка пояснювала, народний депутат Наталя Новак, яка пояснювала, чому вона не підтримала реформу.
Ну, досить такі обґрунтовані зауваження.
Ну, бачиш, різні тлумачення. От одні кажуть, що у президента лишається суто церемоніальний вплив. А вона каже, ну це церемоніальний вплив, та він символічний, але це з допомогою такого впливу також можна істотно на щось вплинути.
Знову ж таки, вплив Вищої ради правосуддя, чим воно відрізнятиметься від Вищої ради юстиції?
Ну, Вища рада правосуддя, вона ще буде сформована на базі Вищої ради юстиції. Остаточне її формування має, ну, не пізніше вона має бути сформована, ніж квітень 2019 року.
Ось так.
Ось так вона, це тривалий процес має бути, остаточного завершення формування. А до того часу у президента лишається певний вплив. Власне, лобізм інтересів адвокатів, причому аж одразу на конституційному рівні, тобто не на рівні законів навіть, а на рівні Конституції, то він в багатьох викликає нерозуміння. От, наприклад, правозахисник Володимир Чемерис, який спеціалізується на захисті права громадян на мирні зібрання, також незадоволений оцією новацією, ось що він сказав в інтерв'ю нам.
Я, от, наприклад, не маю юридичної освіти, але, скажімо, захищаючи свободу мирних зібрань, я міг представляти інтереси будь-якого організатора чи учасника мітингу. Я виграв багато таких справ, оскільки я більш ознайомлений, скажімо, з практикою Європейського суду, ніж адвокати, які мають юридичну освіту. Ну, у нас тут дивна така якась історія. Генеральний прокурор може бути взагалі людиною без юридичної освіти, а захисником інтересів може бути лише людина з достатньо такою серйозною спеціальною освітою і з спеціальним званням і корочкою.
Натомість вже згадуваний народний депутат Леонід Ємець наголошує, що це питання ще має бути остаточно врегульовано окремим законом, що сказав Леонід Ємець.
не буде обов'язку наймати адвоката для справ соціального гатунку і для так званих справ малозначущих. Оскільки законом не визначено, що є малозначущою справою, чи може бути, наприклад, питання опікунства малозначущою справою чи ні, то допоки не буде прийнято окремий закон про адвокатуру, який визначить категорії справ, які є обов'язковими для адвоката, то кожен громадянин залишається в своєму праві або самому захищати себе в суді, або звертатися до особи, якій він довіряє в цьому. Але набуває ще додатково право звертатися до адвокатських структур за наданням йому безкоштовно адвоката, оскільки це право його вже передбачено Конституцією.
Я зауважу, що зараз безкоштовний адвокат передбачений лише у кримінальних справах, ну а відтепер, досі, вірніше, був передбачений лише у кримінальних, ну а тепер треба розуміти, що в усіх інших держава також
гарантує безкоштовні послуги. Ухвалення додаткового закону.
Ні, зараз це вже. Але поки не буде ухвалений закон, то можна користуватися і попередніми всіма можливостями. Так. Хотів би завершити тему адвокатів. Адвокатів проблем не передбачається, навпаки, у них якби розширюється коло можливостей. І якби тут найменше проблем, судячи, попередньо, як ми бачимо, проблему адвокатів. Хоча, знову ж таки, багато що має бути врегульовано окремим законом. Так, справді, є ще зміни, чекають на прокуратуру. Повноваження прокуратури істотно звужуються. Зокрема, вона має бути позбавлена права вести слідство, але це теоретично. Але фактично це право за неї залишається, допоки не буде сформовано те, що називають зараз Державне бюро розслідувань, і поки не завершиться і формування цього відомства, то, в принципі, слідство залишається за прокуратурою. До речі, нагадаю, що одним з каменів спотикання реформи, це було в проєкті реформи, коли її голосували, там була норма про те, що в першому варіанті, що прокурора відтепер, генерального прокурора, призначатиме і звільнятиме тільки президент. Так от, через спротив парламенту від цієї норми в підсумку відмовилися, і реформа таким чином реалізувалася. Але зараз йдеться, знову ж таки, нагадаю, про зменшення повноважень прокуратури, але напередодні генеральний прокурор Юрій Луценко висловив незгоду із тим, що, наприклад, антикорупційними справами, згідно із законом, займається лише Національне антикорупційне бюро і пообіцяв ініціювати скасування цієї норми. Тобто, от з одного боку кажуть, що зменшуються повноваження, але з іншого боку, судячи з риторики,
ніхто повноважень просто так не віддає.
Генпрокурора, то йдеться зовсім про інше. Тобто, він якби у нього такі ініціативи, принаймні він озвучує такі ініціативи зі свого боку, які свідчать про те, що він не збирається якби до звуження і зменшення власних повноважень.